ቪኦኤ
ከመይትኹም
ኣብዝ ሓለፈ ምስ ኣባ ምስ ዝገበርኩሞ ዓለመጢቅ ሰሜናዮ እንትኾነ ግን ቅድሚዒ 2 ዓመት ምንያ ምስ ሜሮን እስቴፋኖስ ገበረትሉ ዓለመጢቅ ቴሌፎንና ኣብ ኤርትራ ተዘርጊሕ እዩ ኢለ እያ። ስለዚ ብዓለም እዮም ዝድውሉና ኢለ እያ። ምክንያቱ እሶም እዮም ቴሌፎኖም ኣብ ኤርትራ ስለዝዘርግሑ ንሕና ክንክለኩም ኢና ብምባል ካብቶን ፎቶ ሃገርና ካብ ስድራና ካበዴና ካብ ብሉ ፋሚሊና ውፅኦም ኣውሮፓ እዚዩ ኣብ ካልእ ፋሕ ደበሉና ቀንዲ ተሓተት እዞም ሰባት እዚኣቶም እዮም እንኳዕና ዝብቃዓና
ትግርኛ ብየ ዝድውል ዘለኩ ወረዳ እየ ሓደ ሰብ ዘበገሳ ወያነ ከምዝኸውን ከምዝኸውን ዝበላ ሓደ ሓደ ሰባት ስዕብዎ ኣለዉ። ኣነ ብዛዕባ ወያነ ዘሪቦም ኢለ ይኮንኩን ብየ እውን ርእሰና ዘይመሓላለፍኩም እንዳበሉ ይቅርቅርኹም ከም ዘለዉ ይፈልጥ እየ። ስለዚ ኣብቲ መደብ ዝተሰነየ ምዝራብ ኣይመሓሸን ማለት ካብ ብየ ብዝተፈነወ መደብ ኣብ ኣተኩርካ ምዝራብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓን። ምክንያቱ ሓደ እውን ደግማ ሓደ ደግማ ጫጫ ከም ቆልዑ ሲ እንታይ ፅቡቅ ኮይኑ። ስለዚ ናብ የማን ዘይናሓስ እምበር ሰብ ኣብ ዝኣመነ ይእመን ፖለቲካዊ እምነቱ ዘገድሰኒ ኣይኮነን፣ ግን ዘጨቃጭቅ ክኸውን የብሉን ንሰላም ዝስዕብ ክኸውን ኣለዎ። ብኤ ድማ ነዚ መርሜርኩም ስራሕኩም ጠፈቅኩም እያ ይብል እኒ፣ ግን ንከምዚኦም መሰሎ ሰባት እንተዘይዓደምኩም ይሓይሽ። ምክንያቱም ሰላም ዝዕድን ርእቶ ክኸውን ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ። ረዳየ ካብ ኮሎራዶ ባይ
ሃሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ፅቕ ትምስል ኣላ ኣብ ኤርትራ ትምሰል እዛ ብርኩታ እምላታ ምስ ሙሴ ዘርኣይ ዝበሃል ካብ ሮም ትገበርኩሞ ቃል መጠይቅ ንዓመት ሙሉእ ዝተካየደ ምርመራ ናይ ወኪል ስልያን ዓዲ ጥልያን ግዜ ሓፂርዎን ዝወስኹን ኢሉ። ስለዚ እዛ ብርኩታ እምላታ እታ ናቱ ጥራይ ግን ኣይተኣክልን። ካልኦትን ብስም ናይ ተጣበቕቲ መሰላት ዳኣተው ኣሎ ወይልኹም ወይልኽን ነቶም ኣብ ከምዛ ኢድ ብምእታው ደም ኤርትራውያን ጨጢ ዘሎ ክእላኩም። ስለዚ ሕጂ እውን እዛ ብርኩታ እምላታ